Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃច័ន្ទទី11ខែមីនាឆ្នាំ2024ខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden បានលើកឡើងថាអាមេរិកត្រូវផ្តល់ជំនួយដល់អ៊ុយក្រែនដើម្បីតតាំងនឹងលោក Putin ការសិក្សាបានរកឃើញថារលកកម្ដៅអាចប៉ះពាល់ដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើសកលលោកនឹងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកពេជ្រពិសីអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបញ្ចប់ជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនៅកម្ពុជាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងបទសម្ភាសនេះដូចតទៅក្នុងការថ្លែងសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិទៅកាន់សភាទាំងពីរថ្នាក់កាលពីថ្ងៃទី7ខែមីនាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden បានជំរុញឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តសំណើច្បាប់ជំនួយបរទេសចំនួន $95,000,000ដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តកន្លងមកសំណើច្បាប់នេះមានកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់ Indo-Pacific និងអ៊ីស្រាអែលក៏ដូចជាជំនួយមនុស្សធម៌សម្រាប់តំបន់កាហ្សាផងដែរសំណើច្បាប់នេះកំពុងប្រឈមនឹងការជំទាស់នៅក្នុងរដ្ឋសភាដែលគ្រប់គ្រងដោយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋអ្នកស្រី Catherine Gibson អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសភារាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីវិមានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនាងខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលជំនួយអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនជាចំណុចស្នូលនៃសន្ទរកថាអំពីស្ថានភាពប្រទេសជាតិរបស់លោក Biden នៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Joe Biden ថ្លែងថា
អ៊ុយក្រែនអាចបញ្ឈប់លោកពូទីនបានបើយើងគាំទ្រអ៊ុយក្រែននិងផ្តល់សម្ភារៈឲ្យអ៊ុយក្រែនការពារខ្លួន
ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកលោក Mike Johnson មិនព្រមយកសំណើច្បាប់ជំនួយបរទេសចំនួន $95,000,000ដែលព្រឹទ្ធសភាបានអនុម័តមកធ្វើការបោះឆ្នោតនោះទេដោយធ្វើឲ្យសមាជិកបកប្រជាធិបតេយ្យមួមងលោក Don Beyer សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
បើយើងយកសំណើច្បាប់នេះមកបោះឆ្នោតវានឹងត្រូវអនុម័តក្នុងសម្លេងច្រើនលើលុប
សមាជិកបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើននៅរដ្ឋសភាក៏គាំទ្រសំណើច្បាប់នេះដែរលោក Jake LC សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
ការធ្វើរឿងនេះគឺជាគោលបំណងផ្នែកសិលធម៌និងជាមូលហេតុយុទ្ធសាស្ត្រយើងមានពិភពលោកមួយដូចឆ្នាំ1938អញ្ចឹងដែលមានដំណំបដិការមួយចំនួនតូចដែលចាប់អារម្មណ៍លើអំពើប្រល័យពូជសាសន៍បានចាប់ផ្ដើមសង្គ្រាមលោកលើកទី2
ប៉ុន្តែសមាជិកបកសាធារណរដ្ឋផ្សេងទៀតថាលុះត្រាតែមានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកទៅពួកគេផ្ដល់ជំនួយបន្ថែមដល់អ៊ុយក្រែនលោក Dag Lamalfa សមាជិករដ្ឋសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
យើងនិយាយអំពីព្រំដែនអ៊ុយក្រែនចុះព្រំដែនអាមេរិកយ៉ាងម៉េចវិញបើចំណាយ$1ដល់អ៊ុយក្រែនយើងក៏ត្រូវចំណាយ$1សម្រាប់ព្រំដែនយើងដែរ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋច្រានចោលកិច្ចព្រមព្រៀងជាង$200,000សម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនកាលពីដើមឆ្នាំនេះសមាជិករដ្ឋសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថាជំនួយថ្មីនឹងបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែននៅពេលណាដែលមានថវិកាបន្ថែមសម្រាប់សន្តិសុខព្រំដែនអាមេរិកតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃ7មីនាលោក Biden បានប្រកាសអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីដើម្បីផ្តល់ជំនួយដល់ជនស៊ីវិលនៅកាហ្សាលោកប្រធានាធិបតី Biden ថ្លែងថា
A temporary pier will enable a massive increase in
ផែបណ្ដោះអាសន្នមួយនឹងជួយបង្កើនជំនួយដល់ច្រើនដល់តំបន់កាហ្សាជារៀងរាល់ថ្ងៃ
ប៉ុន្តែសមាជិកសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋខ្លះថាជំនួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននឹងមិនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយចំនួនរ៉ាំរ៉ៃនេះបានទេលោក Buddy Carter សមាជិករដ្ឋសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
Hamas is evil
ពួក Hamas គឺអាក្រក់ណាស់ខ្ញុំចង់ឃើញបົດជប់បាញ់គ្នានៅពេលណាដែលក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានកំទេចចោលបាត់មុខពីផែនដីនេះតែប៉ុណ្ណោះ
បក្សសាធារណរដ្ឋក៏បានរិះគន់សំណើលោក Biden ដែលចង់ឲ្យមានដំណោះស្រាយបែបរដ្ឋពីរសម្រាប់សង្គ្រាមនេះផងដែរលោក Scott Perry សមាជិករដ្ឋសភាខាងបក្សសាធារណរដ្ឋថ្លែងថា
As long as Hamas is allowed to operate on the edge of Israel.
ដរាបណាក្រុមហាម៉ាសត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើប្រតិបត្តិការនៅលើដីអ៊ីស្រាអែលយើងនឹងបន្តមានបញ្ហានេះនៅពេលនេះដែរអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយដល់កាហ្សាចុះអ៊ីរ៉ង់នៅឯណាតើអ៊ីរ៉ង់មានផ្ដល់ជំនួយដល់កាហ្សាទេ
បកប្រជាធិបតេយ្យសរសើរកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោក Biden ក្នុងការគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនិងដោះស្រាយវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅកាហ្សាលោក Joaquin Castro សមាជិករដ្ឋសភាខាងបកប្រជាធិបតេយ្យថ្លែងថា
I'm glad that the president has both in the last week ordered airdrops of
ខ្ញុំសប្បាយរីករាយដែលលោក Biden បានបញ្ជាឲ្យមានការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ដល់តំបន់កាហ្សា
កិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីបង្ខំបោះឆ្នោតទៅលើសំណើច្បាប់នេះនៅរដ្ឋសភាអាចធ្វើឡើងនៅដើមសប្តាហ៍នេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonដែលមានពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃគឺពេលព្រឹកពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីមកនៅប្រទេសកម្ពុជា
ការសិក្សាថ្មីមួយបានរកឃើញថារលកកម្ដៅក្នុងទឹកកំពុងបង្កការផ្លាស់ប្ដូរខ្សែសង្វាក់អាហារសមុទ្រដោយបង្អាក់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនិងអាចបង្កការប៉ះពាល់ដល់ការផ្គត់ផ្គង់អាហារនៅលើសកលលោកក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការងាររបស់ពួកគេបង្ហាញពីឥទ្ធិពលជាសកលនៃបាតុភូតនេះលោក Phil Mercer រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយលោកជឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការសិក្សាមួយបានតាមដានលើស្ថានភាពសុខភាពរបស់ពួកមីក្រូសារពាង្គកាយដែលស្ថិតនៅបាតខ្សែសង្វាក់អាហារនៅក្នុងសមុទ្រការស្រាវជ្រាវនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសិក្សារយៈពេល12ឆ្នាំពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយប្រភេទស្លែប្លង់តុងមានកោសិកាតូចជាងមុនដែលធ្វើឲ្យសត្វដែលស៊ីស្លែនេះមិនអាចរំលាយបានដោយងាយស្រួលអ្នកស្រាវជ្រាវជឿថាការនេះអាចបង្កជាការប្រែប្រួលយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់អាហារទាំងមូលហើយក៏អាចមានផលប៉ះពាល់លើសមត្ថភាពរបស់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីនៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងការស្រូបយកកាបូននិងញែកចែកហ្វូងត្រីលោក Mark Brown អ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបានប្រាប់ VOA ថាការសិក្សានេះមានឥទ្ធិពលទូលំទូលាយលោកបានថ្លែងថា
Oh this really is a global issue everywhere around the world is experiencing heat waves even the warmest places like the Red Sea are pushing their temperatures higher and higher
នេះពិតជាបញ្ហាសកលមួយគ្រប់កន្លែងនៅលើពិភពលោកកំពុងប្រឈមនឹងរលកកម្ដៅសូម្បីនៅកន្លែងក្តៅលំបំផុតដូចជាសមុទ្រក្រហមសីតុណ្ហភាពកំពុងកើនឡើងខ្ពស់ជាងកម្រិតមធ្យមក្នុងរយៈពេលវែងផងដែរកន្លែងដទៃទៀតដូចជាតំបន់អាក់ទិកនិងអង់តាក់ទិកអាចមានរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រហើយទាំងនេះប្រហែលជាកន្លែងដែលសំខាន់ដើម្បីសិក្សាពីព្រោះរាល់ការប្រែប្រួលទៅលើប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទ្រង់ទ្រីធំនៅតំបន់ប៉ូលនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងមកលើខ្សែសង្វាក់អាហារនៅលើសកលលោករ
លកកម្ដៅក្នុងសមុទ្របង្ហាញពីទឹកសមុទ្រមានសភាពក្តៅខុសពីធម្មតាក្នុងរយៈពេលវែងមួយអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រប្រមាណថាបញ្ហានេះនឹងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរមកលើជីវិតភាវៈក្នុងសមុទ្ររួមមានត្រីផ្កាថ្មនិងសារាយសមុទ្រមូលដ្ឋាននៃការស្រាវជ្រាវដែលអង្គការស្រាវជ្រាវផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនិងឧស្សាហកម្ម Commonwealth គឺរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រ Tasman ក្នុងរដ្ឋ Tasmania ដែលជាកោះមួយចន្លោះឆ្នាំ2015និង2016ក្រុមការងាររបស់អង្គការនេះបានរកឃើញថាស្ថានភាពធ្ងន់ធ្ងរបានប្រែផ្លាស់បណ្ដុំមីក្រូសារពាង្គកាយឲ្យស្ដៀងនឹងបណ្ដុំមីក្រូសារពាង្គកាយនៅតំបន់ទឹកដែលមានសភាពក្តៅជាងនេះចម្ងាយ1000គីឡូម៉ែត្រទៅភាគខាងជើងក្រុមការងារបានបន្តថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ពីរលកកម្ដៅក្នុងសមុទ្រមានកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈឥទ្ធិពលដោយបាតុភូតអាកាសធាតុពីធម្មជាតិរួមមានបាតុភូតអេនីណូជាដើមលោក Brown និយាយថាស្របពេលពពួកសារពាង្គកាយដែលគេកំពុងសិក្សាមានទ្រង់ទ្រាយតូចសារៈសំខាន់របស់ពពួកសារពាង្គកាយទាំងនេះគឺមានធំធេងលោកបានថ្លែងថា
The minuscule that you can't see them with the naked eye so all these things are invisible just like your gut microbes enable you to have
ពួកវាតូចខ្លាំងណាស់ហើយអ្នកមិនអាចមើលឃើញដោយភ្នែកទទេនោះទេដូច្នេះអ្វីទាំងអស់គឺមិនអាចមើលឃើញនោះទេដូចនឹងពពួកមីក្រូសារពាង្គកាយនៅក្នុងពោះវៀនដែលជួយឲ្យអ្នកមានប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីប្រកបដោយសុខភាពល្អមួយនៅក្នុងរាងកាយនិងបំលែងសារធាតុបំពន់ទៅជាថាមពលដំណើរការដូចគ្នានេះកើតឡើងនៅក្នុងមហាសមុទ្រប៉ុន្តែវាមានការលំបាកខ្លាំងក្នុងការសិក្សាដូច្នេះនេះជាហេតុផលដែលយើងត្រូវការប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រសិក្សាផ្នែកសេណេតិកនិងវិធីសាស្ត្រកំណត់តាមប្រព័ន្ធ DNA ដើម្បីសិក្សាវិភាគពីអ្វីដែលកំពុងកើតឡើង
ក ការរកឃើញរបស់ទីភ្នាក់ងារវិទ្យាសាស្ត្រធម្មជាតិអូស្ត្រាលីត្រូវបានចុះផ្សាយនៅក្នុងរបាយការណ៍សិក្សា Nature Communication Biology ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីឥឡូវនេះកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពដែលតែងតែចាក់ផ្សាយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍ទី3នៃខែនីមួយនេះមួយក៏មានជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីសុខភាពនេះបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធី Hello VOA នោះលោកអ្នកនឹងចូលទៅដល់ទំព័រមួយទៀតដែលមានកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពហើយលោកអ្នកនាងអាចទស្សនាវីដេអូមួយណាក៏បានរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅត្រឹមឆ្នាំ2024នេះអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតពិចារណាឡើងវិញដោយមើលឃើញអំពីផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងការផ្តល់សេវាដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាលោកប៉ិចពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាភិបកម្ពុជាបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយលោកសុននរិន VOA ថានៅក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកនេះប្រទេសស៊ុយអែតតាមរយៈទីភ្នាក់ងារស៊ីដាបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជួយកម្ពុជាជាពិសេសទៅលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហានីតិរដ្ឋបញ្ហាយុតិធម៌លើកកម្ពស់នៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
យើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការពង្រឹងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះនឹងប៉ះពាល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះតើលោកមើលឃើញអំពីសារៈសំខាន់នៃជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតមកកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលជាង30ឆ្នាំនេះមានសារៈសំខាន់យ៉ាងដូចម្តេចដែរបាន
ប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតដែលយើងហៅកាត់ថាស៊ីដាហ្នឹងបាទគាត់បានដើរតួនាទីសំខាន់មែនទែននៅក្នុងការស្ដារប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីមុនបាទមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ91ម្លេះនៅក្នុងនៅក្រោមរូបភាពជាម្ចាស់ជំនួយផ្នែកជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់បាទផ្នែកអាហារផ្នែកស្បៀងនឹងជាមួយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនទៀតបាទដូច្នេះយើងឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់តាំងពីនៅក្នុងជំនាន់រដ្ឋកម្ពុជាមកម្លេះក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើសមរណកម្មនៅក្នុងយន្តការអន្តរជាតិជាច្រើនហើយមានការបោះឆ្នោតប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងស៊ីដានឹងក៏បានបង្វែរធនធានដែលខ្លួនមាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសនឹងដើម្បីជួយបាទជួយស្រោចស្រង់ហើយនឹងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សហើយនឹងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាបាទដូច្នេះនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រការបរទេសរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតគេបានកំណត់ថាការជួយជំរុញប្រទេសផ្សេងៗរួមទាំងកម្ពុជានឹងឲ្យអាចឈរខ្លួនឯងបានឲ្យអាចមានការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមហ្នឹងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រដែលភ្ជាប់ទៅនឹងទិសដៅនៃការជួយជំរុញរបស់ទីភ្នាក់ងាររបស់ស៊ុយអែតហ្នឹងបាទដូច្នេះស៊ុយអែតបានដើរតួនាទីសំខាន់ហើយលក្ខណៈពិសេសតែយើងអាចនិយាយថាពិសេសត្រង់ថាប្រទេសស៊ុយអែតគឺបដោតនៅក្នុងការជួយជំរុញឲ្យប្រទេសហ្នឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋហើយប្រឆាំងនៅអំពើពុករលួយដើម្បីឲ្យប្រទេសនឹងអាចឈរដោយខ្លួនឯងបានហើយអាចអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងវិស័យដទៃទៀតដែលជាអធិភាពរបស់ប្រទេសនឹងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ុយអែតគឺគាត់ជួយជំរុញប្រទេសកម្ពុជាច្រើនហើយតម្លៃផលប៉ះពាល់ជាវិជ្ជមានចេញពីជំនួយនេះគឺយើងមិនអាចវាស់បានទេដោយសារវាធំធេងហើយយើងសោកស្ដាយខ្លាំងបាទសោកស្ដាយខ្លាំងដោយសារស៊ីដាបានប្រទេសស៊ុយអែតហើយរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនឹងបានសម្រេចចិត្តនៅក្នុងការដកទាំងការទូតហើយនឹងស៊ីដានឹងចេញតែម្ដងបាទដែលជាការបាត់បង់ដ៏ធំធេងសម្រាប់ កម្ពុជាទាំងមូលបាទ
យើងឃើញថានៅមុនការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការដែលជាការជួយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតក៏បានបិទស្ថានទូតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែម្ដងតាមក្នុងការផ្ដល់ជំនួយឲ្យបង្វែរជំនួយនោះមកអង្គការសង្គមស៊ីវិលចុងក្រោយនេះការប្រកាសបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះតើមូលហេតុអ្វីដែរដែលខាងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតបានសម្រេចដូច្នេះតើលោកបានដឹងអំពីមូលហេតុទេបាទ
មូលហេតុផ្លូវការដែលយើងបានចែកពិភាក្សាបានឃើញជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតគឺមានហេតុផលសំខាន់ពីរបាទហេតុផលទី1គឺភាពរង្គោះរង្គើនៃអស្ថិរភាពនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបបាទដោយក្នុងនោះមានមូលហេតុដែលធំជាងគេគឺសង្គ្រាមដែលកំពុងកើតមានរវាងរុស្ស៊ីហើយនឹងអ៊ុយក្រែនបាទដែលបានគម្រាមកំហែងដល់អសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់អឺរ៉ុបទាំងមូលតែម្ដងហើយដោយសារប្រទេសស៊ុយអែតជាប្រទេសដែលធំហើយនៅគៀកបាទនៅគៀកទៅនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីជាប្រវត្តិសាស្ត្រគឺរុស្ស៊ីនឹងជាក្តីបារម្ភធំផ្នែកសន្តិសុខបាទហើយជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកសន្តិសុខដល់ស៊ុយអែតនឹងធំធេងបាទដូច្នេះអតិភិបចម្បងរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដោយសារមានសង្គ្រាមកំពុងតកើតមានគឺរឿងអសន្តិសុខរឿងលទ្ធភាពនៃការរីករាលដាលនៃចំនួនហ្នឹងមកតំបន់ដូចជាប្រទេសស៊ុយអែតឬក៏ប្រទេសហ្វាំងឡង់ហ្នឹងអាចធំបាទដូច្នេះធ្វើរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិចារណាឡើងវិញហើយបានចាប់យកអតិភិបនៅក្នុងការរក្សាស្ថិរភាពហើយការការពារខ្លួនបាទការការពារខ្លួនបែបយោធាហ្នឹងជាអតិភិបចម្បងដែលធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងត្រូវដូរទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រការប្រទេសរបស់ខ្លួននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រនោះគឺគាត់ត្រូវតែចូលជាសមាជិកភាពរបស់ NATO បាទនៅក្នុងការចូលហ្នឹងគឺចំណាយធនធានច្រើនមែនទែនតាមដែលយើងដឹងគឺប្រទេសជាសមាជិកត្រូវចំណាយថវិកាជាតិរបស់ខ្លួនហ្នឹងក្នុងមួយឆ្នាំពីប្រឡោះ 1.5 ទៅ 2% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប GDP ហ្នឹងបាទជាទំហំមួយដែលមានរាប់ពាន់លានដុល្លារឯនោះបាទដូច្នេះធ្វើឲ្យស៊ុយអែតហ្នឹងរកទុនធានដើម្បីប្រកបនៅរាល់តម្រូវការដែលខ្លួនគិតថាជាអាទិភាពសំខាន់មូលហេតុទី2គឺមានការសិក្សាជាច្រើនដែលខាងទីភ្នាក់ងារស៊ុយអែតខ្លួនឯងហ្នឹងឬក៏អ្នកជំនាញឯករាជ្យសិក្សាគេបានរកឃើញថាទោះបីជាស៊ុយអែតបានវិនិយោគច្រើនមែនទែនបាទអាចរាប់ពាន់លានដុល្លារមកកម្ពុជានៅក្នុងការស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការពង្រឹងសង្គមនឹងឲ្យស្អាតស្អំឲ្យមានសុចរិតភាពការប្រយុទ្ធឆាំងអំពើពុកលួយការកែសម្រួលសេវាគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ទាំងអប់រំសុខាភិបាលលេខដើមហើយនឹងវិស័យអភិបាលកិច្ចតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេវិនិយោគច្រើនក៏ប៉ុន្តែលទ្ធផលហ្នឹងមិនសូវជាមានទេបាទហើយការវិនិច្ឆ័យចុងក្រោយនេះគេបានសន្និដ្ឋានឃើញថាកម្ពុជាយើងមានការដើរថយក្រោយទៅទៀតបាទតកតងទៅនឹងការវិវត្តរបស់កម្ពុជាទៅលើបញ្ហាគោរពសិទ្ធិមនុស្សលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអំពើពុករលួយហើយនឹងនីតិរដ្ឋនឹងបាទមានការថមថយទៅវិញដូច្នេះគេត្រូវធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីផលដែលចេញអំពីការប្រើប្រាស់ថវិការបស់ប្រទេសស៊ុយអែតដែលជាថវិកាចេញអំពីការបង់ពន្ធរបស់ពលរដ្ឋគេនោះបាទធ្វើឲ្យគេពិចារណាចំណុចទី2នេះខ្ញុំគិតថាដូចជាមិនសូវសមហេតុផលបាទដោយសារខ្ញុំគិតថាបើសិនជាប្រទេសស៊ុយអែតចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការជំរុញឲ្យប្រទេសនឹងស្អាតស្អំប្រទេសនឹងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមាននីតិរដ្ឋជាដើមការថយចុះនេះមានកត្តាច្រើនដែលយើងគិតថាស៊ីដាគួរតែនៅបាទនៅទៅវិញឲ្យបង្រីកវិសាលភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធានដែលខ្លួនមាននឹងមកលើតួអង្គបាទតួអង្គផ្សេងៗដែលអាចជំរុញឲ្យមានការបើកលំហលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សការកាត់បន្ថយអំពើពុករលួយជាដើមបាទហេតុផលទី2ខ្ញុំគិតថាដោយសារថមថយហ្នឹងស៊ីដាមិនគួរដកថយទេគួរតែវិនិយោគបន្ថែមក៏ប៉ុន្តែវិនិយោគឲ្យត្រូវគោលដៅដើម្បីរុញបាទរុញឲ្យការវិវត្តអវិជ្ជមានហ្នឹងទៅជាវិជ្ជមានទៅវិញបាទ
លោកពេជ្រពិសីខ្ញុំបានដឹងថាអង្គការដំណាភិបកម្ពុជារបស់លោកក៏រងផលប៉ះពាល់ផងដែរដោយសារអង្គការរបស់លោកក៏ទទួលបានជំនួយមួយចំនួនពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតតើលោកអាចនិយាយជារួមអំពីថាតើការបញ្ចប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការការបញ្ចប់ជំនួយនេះនឹងប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចដែរនៅក្នុងអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ះពាល់ប៉ុន្មានអង្គការដែរហើយប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើការប្រតិបត្តិការយ៉ាងដូចម្ដេចបាន
ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតនៅក្នុងការដក ស៊ីដាទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍន៍និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតហ្នឹងគឺសឹងតែធ្វើឲ្យមានការដួលរលំនៅស្ថាប័នសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើការបាទធ្វើការរឿងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយនិងការលើកកម្ពស់នីតិរដ្ឋសឹងតែដួលរលំតែម្ដងមូលហេតុដោយសារយើងបានលើកពីដើមហើយថាប្រទេសស៊ុយអែតបានយកចាប់យកនៅយុទ្ធសាស្ត្រពិសេសមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រការភ្ជាប់កិច្ចការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅនឹងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហើយនិងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយជំនួយដែលស៊ីដាផ្ដល់ពីចិនទៅលើវិស័យទាំងនេះបាទដែលម្ចាស់ជំនួយដតេទៀតមិនចង់ផ្ដល់ជំនួយទេបាទយើងឃើញមានម្ចាស់ជំនួយច្រើននៅកម្ពុជាប៉ុន្តែការវិនិយោគរបស់ម្ចាស់ជំនួយភាគច្រើនហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យដតេទៀតបាទដូចជាវិស័យដែលមិនមានភាពប្រសើរដូចដែលស៊ីដាវិនិយោគបាទដូច្នេះយើងអាចគិតថាថវិកាឬក៏ធនធានដែលស៊ីដាឬក៏ប្រទេសស៊ុយអែតវិនិយោគហ្នឹងគឺទៅលើវិស័យហ្នឹងដែលផ្ដល់នៅគុណតម្លៃបន្ថែមទៅនឹងម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតដែលមានថវិកាដែរប៉ុន្តែគេវិនិយោគទៅលើវិស័យផ្សេងបាទវាអាចប៉ះប៉ូវគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលស៊ីដានៅពេលដែលប្រទេសស៊ុយអែតដកចេញមានន័យថានឹងមានចន្លោះប្រហោងធំមួយបាទដែលម្ចាស់ចំនួនដទៃមិនអាចបំពេញបានទេដោយសារម្ចាស់ចំនួនដទៃចូលចាប់យកយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការបែបទុនភ្លុនឬក៏ផ្អែកទៅលើវិស័យដែលជាវិស័យជួយសង្គមជួយប្រទេសជាតិនឹងឲ្យឈរខ្លួនឯងបានហើយតាមពិតវិស័យទាំងនោះរដ្ឋាភិបាលទេដែលគួរប្រឹងប្រែងធ្វើដូចជាវិស័យអប់រំសុខាភិបាលការជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់ឯជាដើមបាទដែលរដ្ឋាភិបាលនីមួយៗគួរតែប្រឹងប្រែងធ្វើទៅវិញបាទដូច្នេះការសម្រេចចិត្តដកនេះគឺនឹងមានប្រហោងធំបាទចន្លោះប្រហោងធំហើយខ្ញុំហ៊ាននិយាយឲ្យធ្ងន់ធ្ងរថាអាចឈានទៅដល់ការដួលរលំនៅវិស័យដែលសំខាន់ចាំបាច់សម្រាប់កម្ពុជានឹងគឺវិស័យការដឹកនាំតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការគោរពគោលការណ៍សិទ្ធិមនុស្សអភិបាលកិច្ចល្អហើយនឹងនីតិរដ្ឋហើយនឹងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយនេះយើងនៅសិក្សាបន្តទៀតអំពីផលប៉ះពាល់នឹងប៉ុន្តែតាមខ្ញុំដឹងគឺមានអង្គការជាង30ដែលនឹងរងផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅតាមទំហំថវិកាដែលពួកគាត់ទទួលបានពីរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតហ្នឹងអង្គការខ្លះគឺមានអាចមានផលប៉ះពាល់រហូតដល់ទៅពាក់កណ្ដាលនៃទំហំថវិកាសរុបរបស់ខ្លួនបាទដូច្នេះមានន័យថាគាត់មិនអាចមានលទ្ធភាពនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីហ្នឹងនៅក្នុងការគៀងគរថវិកាពីប្រភពដទៃបាននេះហើយប្រហែលជាមិនមានអង្គការណាឬក៏ម្ចាស់ចំនួនណាអាចបំពេញបាទនៅកង្វះខាតដែលចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនោះទេខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍តែអង្គការប្រហែលជាអង្គការសំខាន់3ទៅចុះនៅកម្ពុជាដែលយើងគិតថាចាំបាច់ហើយគួរជ្រុំជ្រែងទី1គឺអង្គការសហប្រជាជាតិដែលទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សបាទ OHCHR អង្គការស៊ុយអែតខ្លួនឯង Raoul Wallensberg នឹងដែលជួយអង្គការជាច្រើនទីភ្នាក់ងារដទៃទៀតរបស់ស៊ុយអែតខ្លួនឯងដែលផ្ដល់ជំនួយបន្តទៅអង្គការតូចៗបាទហើយនឹងអង្គការដំណាក់ភាពកម្ពុជាយើងនឹងក៏ប៉ះពាល់ធនធ្ងរដែរបាទដោយសារទំហំថវិកាដែលផ្ដល់ដោយស៊ុយអែតនឹងគឺធំធេងបាទដូច្នេះផលប៉ះពាល់ធំហើយខ្ញុំគិតថាជាកតបកិច្ចឬក៏ជាការស្នើសុំរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងអស់នឹងគឺយើងសូមឲ្យប្រទេសស៊ុយអែតធ្វើការពិចារណាឡើងវិញអំពីការដកហ្នឹងព្រោះដូចយើងបានលើកអញ្ចឹងនៅពេលដែលប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះយើងគួរតែវិនិយោគបន្ថែមទៅលើតួអង្គដែលធ្វើកិច្ចការហ្នឹងជាជាងយើងដកចេញហើយបើมันអាចធ្វើទៅបានទេអាចត្រឹមពន្យាពេលបាទបន្ថែមមួយឆ្នាំទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសដើម្បីឲ្យអង្គការនោះអាចរកថវិកាបំពេញបន្ថែមពីកន្លែងផ្សេងបាទហើយអាចទៅជែកវិភាសាជាមួយម្ចាស់ចំនួនដទៃទៀតនៅកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នហ្នឹងដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចចាប់យកកិច្ចថវិកាណាមួយមកបំពេញនៅការខ្វះខាតតែចេញអំពីការសម្រេចចិត្តដកស៊ីដាចេញពីកម្ពុជានេះបាទ
បាទតាមព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រស៊ីដាក្នុងឆ្នាំ2023នេះឆ្នាំមុននេះគឺថាជំនួយអភិវឌ្ឍរបស់ស៊ុយអែតមកកម្ពុជាដែលផ្ដល់លើអង្គការសង្គមស៊ីវិលមានប្រមាណ17លានដុល្លារអាមេរិកដែលភាគច្រើននឹងជួយទៅលើអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលជួយដែលធ្វើការលើផ្នែកអភិបាលកិច្ចល្អផ្នែកជួយទៅលើនីតិរដ្ឋនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យក៏ដូចជាបញ្ហា ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយផ្សេងផ្សេងផងដែរអំបញ្ញមិញនេះលោកបានលើកឡើងអំពីថាជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតខុសពីជំនួយរបស់រដ្ឋាភិបាលផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលស៊ុយអែតជួយទៅលើវិស័យដែលមានភាពរសើបតើលោកមើលឃើញថាបញ្ហានេះប៉ះពាល់រដ្ឋាភិបាលទេលោកគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលចង់បានឬក៏យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
រដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដែរបាទខ្ញុំមើលឃើញថាប្រទេសស៊ុយអែតហើយនឹងទីភ្នាក់ងារអភិវឌ្ឍនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិស៊ុយអែតហ្នឹងយើងឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនៃការធ្វើការវាឬក៏វិធីសាស្ត្រធ្វើការរបស់គាត់មានលក្ខណៈទន់ភ្លន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រផ្ដល់ជំនួយចំគោលដៅដែលពួកគាត់គិតថាកម្ពុជាគួរដោះស្រាយហ្នឹងបាទហើយគាត់ច្រើនតែចាប់យកនៅនីតិវិធីនៃការទៅជែកពិភាក្សាដោយត្រង់ទៅត្រង់មកជាមួយរដ្ឋាភិបាលបាទខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគួរត្រូវការដៃគូបែបហ្នឹងបាទមានន័យថាដៃគូដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដទុនភ្លន់អាចនិយាយគ្នាបានហើយមានឥទ្ធិពលនៅក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបហ្នឹងដើម្បីយើងអាចប្រើប្រាស់ស៊ុយអែតឬក៏ស៊ីដានៅក្នុងការជះឥទ្ធិពលផ្នែកពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចដទៃទៀតដែលយើងចង់រុញក្នុងនាមជាកម្ពុជាដើម្បីទាញប្រយោជន៍ពីសហភាពអឺរ៉ុបជាដើមដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលជាការបាត់បង់មួយធំធេងព្រោះយើងបាត់ដៃគូដែលល្អដែលស្មោះត្រង់ហើយដែលចង់ជួយយើងពិតប្រាកដបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើគម្រោងខ្លះដែលខ្ញុំគិតថាយើងអាចដោយសារស៊ីដាយើងអាចសន្និដ្ឋានជារួមថាមានផលជាវិជ្ជមានច្រើនសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលទី1គឺការវិនិយោគរបស់ស៊ុយអែតរបស់ស៊ីដានឹងរួមនឹងសហភាពអឺរ៉ុបតែម្ដងទៅលើការជួយពង្រឹងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈបាទដែលជាយុទ្ធសាស្ត្រគន្លឹះរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រចតកោនក្តីយុទ្ធសាស្ត្របញ្ចកោនបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺយើងឃើញថាការកែតម្រង់ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈដែលក្នុងនោះរួមទាំងការពិនិត្យទៅលើគោលនយោបាយពន្ធដារការពង្រឹងតម្លាភាពគណនេយ្យភាពនៃការគ្រប់គ្រងថវិកាជាតិការបើកលំហនៅព័ត៌មានតកតងថវិកាជាតិការរៀបចំគោលការណ៍គតិយុត្តជាច្រើនហើយក្នុងនោះយើងឃើញថាមានច្បាប់មួយចំនួនសំខាន់ៗដែលកម្ពុជាបានធ្វើចេញពីការជួយជំរុញរបស់ស៊ីដាហ្នឹងដូចជាច្បាប់ផលិតកម្មសាធារណៈច្បាប់នៃប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុសាធារណៈច្បាប់ថវិកាជាតិប្រចាំឆ្នាំហើយនឹងការធ្វើសកម្មកម្មជាតិអីជាដើមដែលយើងត្រួតពិនិត្យថាស៊ីដាហ្នឹងគាត់បានជួយជ្រោមជ្រែងឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងអាចឈរជើងដល់ខ្លួនឯងបាទផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីកុំឲ្យយើងខ្ចីគេច្រើនពេកកុំឲ្យយើងហ្នឹងពឹងគេពេកធ្វើឲ្យបាត់បង់នៅបញ្ហាផ្សេងបាទដូច្នេះយើងឃើញថាស៊ីដាគាត់ជួយជ្រោមជ្រែងបែបយុទ្ធសាស្ត្របែបហ្នឹងបាទដែលជួយផ្ទាល់ឲ្យមានផលជីវិតជំនាញតែម្ដងហើយក្នុងនោះគាត់បានជួយអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជានៅក្នុងនៃជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលទៅលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាពិសេសការជួយជ្រោមជ្រែងពង្រឹងអំណាចស្ត្រីយុវជនពលរដ្ឋនឹងឲ្យយល់ដឹងហើយអាចចូលរួមចំណែកនៅក្នុងការលើកកម្ពស់តម្លាភាពហើយនឹងការកាត់បន្ថយនៅអំពើពុករលួយជាដើមនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររួមគ្នាដែលគាត់កំពុងតែជួយរដ្ឋាភិបាលដូច្នេះសម្រាប់រដ្ឋាភិបាលខ្ញុំថាបើយើងមើលជ្រៅទៅគឺបាត់បង់ទៅវិញទេមិនមែនជាការចម្លងទេបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវិភាគខ្លួនឯងអំពីផលប៉ះពាល់ឬក៏ការបាត់បង់ដែលអាចចេញអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតនេះបាទ
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញកញ្ញាហោមសុវណ្ណពីដាវអ្នកបង្កើតមេតិការអំពីការជំរុញស្ត្រីនិងក្មេងស្រីឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅលើរូបរាងកាយរបស់ពួកគេជីវិតក្មេងកញ្ញានឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីការបង្កើតមេតិការដើម្បីជំរុញឲ្យមានភាពជឿជាក់ទៅលើរូបរាងកាយផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការ
អរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.